të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. KQZ-ja e Kosovës së mbrëmvoni ka publikuar rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve lokale. Në Kosovë thuhet se kanë hyrë shumë prodhime ushqimore të cilat konsiderohen me cilësi të dobët. Zyrtarja e lartë amerikane Susan Rice e kritikoi Izraelin për planet për ndërtim të vendbanimeve hebreje. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari i transmetojmë informacionet e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i Kosovës i ka publikuar mbrëmvol në rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve lokale në Kosovë që u mbajtën më 3 nëntor. U publikuan rezultatet për 37 komuna, ndërsa në Mitrovicën Veriore zgjedhjet në 3 vend votime do të përsëriten këtë të diel. Pas së sulmit të personave të maskuar në ditën e zgjedhjeve në pjesën veriore të Mitrovicës, KQZ-ja nuk e ka pranuar materialin zgjedhor nga këto vend votime. Në 12 komuna në rundin e parë është zgjedhur kryetari i komunës. Rrjedhimisht rundi i dytë i zgjedhjeve do të mbahet në 25 komuna. Në Glogovce, Kaçanik, Skënderaj dhe Shtimje ka fituar Partia Demokratike e Kosovës. Në Istog, Fush Kosovë dhe Podujev ka fituar Lidhja Demokratike e Kosovës. Në Ante Elezit ka fituar Ufki Suma, kandidati i pavarur. Nisma Sërbe ka fituar në 3 komuna në pjesën veriore të Kosovës, Zveçan, Leposaveq dhe Zubin Potok. KQZ-ja do t'i certifikoj rezultatet pasi të kaloja fati ligjor për ankesa, i cili ka filluar prej momentit të publikimit të rezultateve dhe zgjat 24 orë. Susan Rice, këshilltare për siguri kombëtare e presidentit amerikan Barack Obama, tha se deklaratat aktuale nga Izraeli se planifikon zgjerimin e vendbanimeve janë për t'u fajsuar për tensionet e reja ndërmjet izraelitëve dhe palestinezve. Duke folur mbrëmvon në Washington në zonja Rice, tha se Shtetet e Bashkuara mbeten të përkushtuara për paqen në lindjen e mesme, por është shprehur se Washingtoni beson se plani për ndërtimin e vendbanimeve hebrenje i dëmton përpjekjet për paqe. Kryesuesi i një komiteti të Senatit të Shteteve të Bashkuara, Chris Murphy, e ka kritikuar Rusinë për presion të konsiderueshëm në vendet e Evropës Lindore. Duke folur në Komitetin e Senatit për marrëdhëniet e jashtme, Murphy tha se vendet aspiruese për në Bashkimin Evropian, Bielorusia, Moldavia, Ukraina, Azerbajxhani, Armenia dhe Gjeorgjia, duhet të jenë të lira për të hartuar kursin e tyre. Ai e mbrëmvone ka kritikuar ndalesën ruse të importeve nga Moldavia, Bielorusia dhe Ukraina. Programi 20 vjeçar për konvertimin e uraniumit të pasuruar në shkallë të lartë nga armatimi atomik i shkatruar i Rusisë në karburante për centralet e energjisë së Shteteve të Bashkuara ka përfunduar dje me transportin final të uraniumit të mbetur në Shën Petersburg të Rusisë për në Baltimore të Shteteve të Bashkuara. Marveshja që ishte e njohur si megatonet ose megavatët, ishte nënshkruar në vitin e 1993, pak pas së shkatrimit të ish-bashkimit sovjetik, për shkak të shqetësimeve se rezervat e armatimit të Rusisë mund të bien në duar të gabuara. Sipas programit, 500 tonë të uraniumit të pasuruar në shkallë të lartë, që është ekuivalent me afro 200.000 koka atomike, ishte konvertuar në karburant për reaktoret bërthamor në Shtetet e Bashkuara. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Ka shkrime në gazeta për siç e thuhet synimin e Serbisë për kthim në Kosovë. Në cilin aspekt të vështrohet ky synim, Zenel?
Po, Fatmir, si pas përditës tribuna, Beogradi do të ketë të vështirë që të miratoj ligjin kushtetues me cilin do të merë të obligim ligjor që të izbatoj marveshjet me Prishtinën, por që do të definon të Kosovën si njësi autonome në kuadrë të Serbis. Gazeta sekson se Parlamenti i Serbis nuk mund të bëj një veprim të tillë nëse në janar nis dialogun për antarësim në Bashkimin Evropian. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë pas se në strategjin për dialogun e antarësimit prezentuar nga shtetet antarë të Bashkimit Evropian thuhet se gjatë dialogut për antarësim Serbia nuk do duhet të bëj veprime që bien ndesh me frymen e normalizimit të marrëdhënieve me Kosovën. Gazeta Tribuna ka vënë pas se në dokumentin e fjalë thuhet qartë se Serbia duhet që të siguroj se legjislacioni që adoptohet përfshirë fushën gjeografike nuk shkon në kundërshtim me normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën. Burimet gazetës kanë shpjeguar se në këndvështrimin e Beogradit marrëveshja mundshme në Bruksel duhet procedohet përmesa provimit të të ashtu quajturit ligj kushtetues për autonomin e Kosovës. Patmir?
Si që dëgjuam në blokën e lajmeve, KQZ-ja i ka shpallur rezultatet zyrtare të zgjedhjeve lokale të 3 nëntorit. Në këto zgjedhje Beogradi e ka mbështetur listën serbe. Si komentohet kjo mbështetje në gazeta, Zenel?
E përditshme e zëri Fatmir vlerëson se lista serbska e mbështetur pra nga Beogradi kanë gjerë jashtë lojës serbet institucional që bashkëpunuan me Prishtinën gjatë 14 vjetëve të kaluara. Kjo listë, cila është formuar një muaj para zgjedhjeve dhe fitoi shumicën e komunave serbe në Kosovë, kërson shkputjen e lidhjeve ndërmjet komunave dhe Prishtinës. Gazeta thekson se lista serbska doli e para në disa komuna në veri, por edhe në pjesën tjetër të Kosovës në sajet të presioneve të shumta që lidershipi Beogradit bëri ndaj banorëve serb të Kosovës. Kësisoj si që dhe në dukje e përditshme a zëri, qeveria Serbisë arriti të eliminojnë nga gara partitë lojale ndaj Prishtinës, ndërsa të forcoj pozicionin e saj në Kosovë në përmjet njerëzve të dëshmuar për radikalizm dhe mosdëgjueshmëri. Patmir?
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përdisme e koaditore veçojmë një shkrim që ka për temë një rast të pazakontë në burgun e Dubravës. Gazeta thekson se që t'i lejoheshin studimet universitare nga burgu, ishte kushti që Mithat Lozhani u a kishte vënë shërbimit korrektues të Dubravës dhe Ministrisë së Drejtësisë në shkëmbim të qetësimit të burgosurve dhe ndaljes së grevave. Ndonë se ishte i dënuar për vrasjen e një 21 vjeçari, Lozhani, se një nga udhëhecit e grevave brenda në burg, është privilegjuar me të drejtën e studimeve. Daljet nga burgu, sipas përditshmes koaditore, kanë qenë në shumicën e rasteve pashoqërues. Shpenzimet e rrugës Dubravë-Prishtini kanë mbuluar burgu. Nuk ka paguar asnjë cent për studime, falë mbështetjes së organizatës së veteranëve të luftës. Kështu, spaku pretendon në Mithat Lozhani, i cili ka kaluar 11 vjet në burg i dënuar për vrasje. Ai ka rëfyër për gazetën koaditore se si me shantaje i kishte detyruar zyrtarët e burgut që t'ja lejonin si pas ti të drejtën për të mbaruar fakultetin. Në kohën kur ka qenë burgosur, Lozhani ka ndjekur studimet në kolegjin Globus. Në fillim e shoqëruar nga gardianët e më vonë i vetëm ka udhëtuar nga Dubrava për në Prishtinë për provime dhe konsulta me profesorë, shkruan postierash e përditshmja koaditore.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondent hyr në Prishtinë, Zenel Buzuku. Ambasadori amerikane në Kosovë, Tracy N. Jacobson, thotë se të dielën në përsëritjen e votimeve në tri qendra të votimit në Mitrovicën Veriore do të ketë një prani më rigoroze dhe të dukshme të strukturave të sigurisë, qoftë të policisë së Kosovës apo ato ndërkombëtare. Më tutje në intervistën ekskluzive për Radio Evropa e Lirë, ambasadorja Jacobson thekson se ishte inkurajuar nga pjesëmarrja në votime në tri komunat që gjenden në pjesën veriore. Për këto dhe për çështet të tjera me ambasadoren Jacobson ka biseduar Amra Zejneli.
Zonja ambasadore, policia e Kosovës si përgjegjësia kryesore nuk ka arritur të parandaloj incidentet në tri qendrat e votimit në veri të Mitrovicës më 3 nëntor. Dhe këto zgjedhje tani pritet të përsëriten të dielën. Zyrtarët në Prishtinë kanë thënë se nuk ishin huliganët ata që duhet fajsuar për këto incidente, por strukturat e serbisë në Kosovë. Sipas jush, kush është përgjegjës për atë çfarë ka ndodhur më 3 nëntor?
Ato incidente janë ende duke u hetuar nga autoritetet relevante. Me atë sa kam njohuri, një person është arrestuar dhe jam e bindur se do të zbulohen edhe të tjerët dhe drejtësia do të vihet në vend. Por çështja e rëndësishme tani është se situata po ecën përpara. Dhe unë besoj se kjo do të ndodhë të dielën, pra do të kemi një prani më rigoroze dhe më të dukshme të strukturave të sigurisë, qoftë të policisë së Kosovës apo të institucioneve ndërkombëtare. Në një mënyrë, me që po flasim për një numër të kufizuar të qendrave të votimit, do të jetë pak më e lehtë, por jam e bindur se policia e Kosovës, e Uleksit dhe Kfori do të kenë prani të mjaftueshme për të penguar keqtrajtimin e mundshëm, për të penguar sulmet sikur që ndodhen herën e kaluar dhe për të mundsuar një ambient në cilin njerëzit ndihen rehat për të dalë dhe për të votuar. Është shumë e rëndësishme që ata të dalin dhe të votojnë.
Pra shtimi i sigurisë është ajo që duhet bërë këtë të dielë për të parandaluar aktet e tilla.
Mendoj se ky është plani.
A mendoni se popullata në veri të Mitrovicës do të bindet për të dalë dhe për të votuar në numër më të madh pas këtyre incidenteve dhe kërcënimeve që kanë pasur?
Unë kam qenë e trimruar nga niveli pjesëmarrjes në votime në tri komunat që gjenden në veri. Kjo vërtet tregon se njerëzit janë të interesuar që të zgjedhin liderët e tyre dhe mendoj se kjo është veçanërisht e rëndësishme edhe për qytetarët në Mitrovicë. Ata duhet të zgjedhin ata që mendojnë se do të jenë më së miri në gjendje ta çojnë komunën e tyre përpara dhe kësaj të dëgjohet edhe zëri për të ardhmen e qytetit të tyre.
We have these extremists. Por janë këta ekstremist në veri të cilët thonë se nuk e dëgjojnë as Prishtinën e as Beogradin. Kush duhet të komunikojë me ta për të siguruar një situatë më të qetë?
Mendoj se ka një sër përpjekjesh që po ndërmerren në nivele të ndryshme për të krijuar një situatë më të qetë në aspektin e sigurisë. Ekstremist do të ketë gjithmonë, por e rëndësishme është të kihet një plan sigurie, që ofron siguri për njerëzit, që ofron siguri për votën dhe punonjësit në vend votime. Dhe në këtë formë e kohë do të shmangen mesazhet ekstremiste. Në të vërtetë shpresojmë që pas këtyre zgjedhjeve do të shohim kryetar të zgjedhur komunash dhe kuvende komunale me të cilët mund të punojmë, me të cilët të tjerët mund të punojnë. Dhe të cilat do të jenë në gjendje të përgjigje nevojave të qytetarëve, qofshin ato në ndërlidhje me krimin e vendeve të punës, qasje në ujë, menaxhim të mbetjeve ose çështjet e tjera që zgjidhen në nivelin komunal.
Ambasadori amerikan Jacobson në intervistën që zhvilloi Amra Zeineli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Kosovë thuhet se kanë hyrë shumë prodhime ushqimore të cilat konsiderohen se janë të dobta për ngacilësia. Rrjedhimisht, ato mund të rrezikojnë jetën e qytetarëve. Nga ana tjetër, Kosova si mungon një laborator i specializuar për analizën e prodhimeve të ndryshme ushqimore. Kronike Luljeta Krasniqit.
Aktualisht në tregun e Kosovës janë në qarkullim trangu i mesidësi të dyshimt të importuar nga Maqedonia, që sipas dhënësit të Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë Lamir Thaçi, janë marrë mostrat dhe kanë dërguar bërjen e analizave në një laborator në shtetin e Italisë.
Prej momentit parë, kur ne kemi marrë informatën për dyshimet në koncentrim më të lartë të pesticideve në produktet fitosanitare, ne i kemi marrë mostrat dhe i kemi dërguar në laboratore, do thot të akreditivuar e jashtë vendit. Kryesisht mostrat kanë shku në Itali dhe tani jemi duke i pritur rezultatet për të konfirmuar prezencën brenda normës lejuar apo jo të pesticideve në këto produkte.
Masa e kontrollit të detajuar, shton Thaçi, nën kupton që produktet që dyshohen për cilësi duhet të jenë të ndaluara deri në marrjen e rezultateve të analizave. Kosova, tregon Lamir Thaçi, ka një laborator të avancuar të veterinarisë dhe ushqimit që kryen analiza në fusha të ndryshme, por që nuk kryen këto lloje të analizave specifike.
Ne kemi laboratorin shumë të avancuar, por asnjë shtet në asnjë vend të botës nuk mund të kryej të gjitha analizat për gjitha produktet dhe në të gjitha metodat. Dhe është të natyrshme që ne kemi kontroll të bashkëpunimi me laboratorin e vendit. Përveç kësaj, ne jemi vend që importojmë shumë produkte ushqimore dhe për produktet e importit edhe në vende tjera gjithmonë kërkohet që laboratorit jetë i një vendi tjetër. Dhe ne në këtë formë jemi të detyruar që disa prej analizave të kryejmë.
Angazhimi për mbrojtjen e konsumatorit kosovar është kërkuar edhe nga mekanizma ndërkombëtar. Në raportet e tyre, ata kishin theksuar nevojën për angazhim më të fuqishëm institucional në këtë drejtim. Mjaft kritik shprehet edhe kryetari i organizatës qeveritare konsumatori Silatin Kaçaniku.
Ne këtu e kemi edhe një defekt të madh që ka të bëjë me dokumentet ndërkombëtare, qofshin ato të nivelit botor, qofshin ato të nivelit rajonal. Por shifët se dokumentet prapa të cilave qëndrojnë shtetet të cilat i garantojnë, në të vërtet ato nuk garantojnë asgjë dhe ne, qofshin si konsumator në Kosovë, qofshin si konsumator anëban botës, jemi jashtëzakonisht rrezikuar.
Edhe qytetarët thonë se janë të shqetësuar nga produktet e dyshimta. Njomza Sinani shprehet.
Më ka ndodhë që e ku marrë një produkt me afat s'ka dume dhe ku më përfundu në spital.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasnishi.
Në mbyllje shkurtimisht e dy lajme. KQZ-ja Mbrëm Voni ka publikuar rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve lokale në Kosovë. Zyrtarja lartë amerikane Susan Rice e kritikoi Izraelin për planet për ndërtim të vendbanimeve hebrejnje. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju uroj çaste të mira.